Ало?
Ало, добар ден.
Мирослава, бе, не ми ги дадовте списуците за социјална помош, што ти реков?
О, ги направи 18 луѓе имаше.
Ама дај ги, не е доволно да се направени, дај ги да им исплатиме на луѓето.
Им кажав јас, добра, ќе му кажам сега да...
Или на мене, или на Ристе од кај мене, нека му ги прати.
Добро,
кој ќе ги прати. Ајде, поздрав, чао.